Emily Bronte, La răscruce de vânturi. Capitolul 2. În după-amiaza de ieri se lăsase ceață și frig. Mă gândeam că poate ar fi mai cuminte să rămân acasă, în biroul meu, lângă foc, în loc să porresc prin bălării și noroaie spre Wuthering Heights. Așa că, întorcându-mă de la masă, nota bene, iau masa de prânz între ora 12 și 1, căci menajera mea, o matroană respectabilă care face parte integrantă din casă, nu poate sau nu vrea să înțeleagă cererea mea de a fi servit la ora 5. Urcai scările cu intenția de a-mi petrece după amiazele nevind. Când să intru în odaia mea, văzui o tânără servitoare, îngenunchiată lângă sobă, înconjurată de perii și găleți cu cărbuni și care, scoțând un praf infernal, încerca să stingă flăcările sub mormane de cenușă. În fața acestui spectacol m-am retras imediat, mi-am luat pălăria și, după un drum de 4 mile, am ajuns la poarta grădinii lui Heathcliff, tocmai la timp pentru a mă adăposti de primii fulgi de zăpadă ai viscolului ce se dezlănțuise. Pe acel vârf de deal pleșuv, pământul era înghețat bocnă, iar aerul tăios mă făcea să dârdâi din tot trupul. Nefiind în stare să desfac lanțul porții, am sărit peste gard și am început să alerg de-a lungul aleii nemărginite, de o parte și de alta, de tufe răzlețe de coacăze. Zadarnic bătui în ușă până îmi amorțiră pumnii și câinii începură să latre. Oameni blestemați, zise în gând, ați merita să fiți pe veci izolați de semenii voștri pentru lipsa de ospitalitate și mojicia voastră. Nici chiar eu n-ar sta cu ușile fericate în timpul zilei. Dar nu-mi pasă, trebuie să intru. Cu hotărâre, puse-i mâna pe Ivor și începu să-l zgâlți din răsputeri. Mutra acră a lui Joseph a apărut la fereastra rotundă a hambarului. Ce cați aici?" strigă el. Stăpânul-i jos, la vite. Dă o colcase și du-te până la capătul grajdului dacă vrei să vorbești cu el." Nu-i nimeni în casă să-mi deschidă," răcni eu drept răspuns. Nu-i decât cucoana și ea nu deschide chiar de-i face larma asta turbată până la miezul nopții." Dar pentru ce? Nu-i pot spune cine sunt?" Haide, Joseph! Ba nu, nu mă bag în treaba asta, mări capul din fereastră și dispăru. Zăpada a început să se aștearnă deasă. Puse-i mâna pe clanță pentru a face o nouă încercare când, în curtea din dos, apăru un tânăr fără haină cu o furcă pe umăr. Îmi strigă să-l urmez și, după ce trecurăm printr-o spălătorie și un spațiu pietruit unde se afla o magazie cu cărbuni, o pompă și un porumbar, sosirăm în sfârșit în sala mare caldă și plăcută, unde fusese primit în ajun. Încăperea strălucea minunat în lumina unui uriaș foc de cărbuni, turbă și lemne, iar lângă masă, așternută pentru o cină îmbelșugată, am avut plăcerea să o văd pe cucoană, o ființă pe care nu mă așteptam să o găsesc aici. Mă înclinai și așteptai, crezând că mă va pofti să iau loc. Ea mă privi, rezemându-se de speteaza scaunului, dar rămase nemișcată și mută. Urâtă vreme, zisei. Mă tem, doamnă Heathcliff, că ușa din față a suferit consecințele nepăsării servitorilor dumneavoastră. Am bătut din răsputeri ca să mă audă. Ea nu deschise gura. Eu o priveam, ea mă privea, adică își ațintise ochii asupra mea cu o răceală și o indiferență neplăcute și stingheritoare din cale afară. Stai jos, zise tânărul pe un ton răstit, acuș vine. Îl ascultai, apoi îmi trese-i vocea, o chemai pe ticăloasa junonă, care la aceasta a doua întrevederea noastră binevoie să dea din vârful cozii, vrând să arate că mă cunoaște. Frumos animal, zisei, încercând din nou să intru în vorbă cu stăpâna casei. Aveți de gând să dați din căței, doamnă? Nu sunt ai mei, răspunse politicoasă gazda cu un ton și mai respingător decât ar fi răspuns chiar Heathcliff. A, favoriții dumneavoastră fac parte dintre aceștia, continuiau eu, întorcându-mă spre un colț întunecos al încăperii, unde, pe o pernă, mi se păru că văd niște pisici. Ciudată alegere de favoriți, remarcă ea cu dispreț. Spre ghinionul meu, acolo se afla un morman de iepuri morți. Mai tuși odată ușor și mă întrăsei mai aproape de cămin, spunând din nou că vremea e îngrozitoare. Nu trebuia să ieși din casă, zise ea, ridicându-se și luând de pe cămin două dintre cutiile de metal pictate. Așa cum stătuse înainte, lumina nu ajungea până la ea. Acum însă i-am putut vedea deslușit trupul și obrazul. Era zveltă și, după câte mi se părea, nu departe de vârsta unei fetișcane. Trupul frumos, iar obrazul, cea mai gingașă și distinsă față pe care am avut vreodată plăcerea să o privesc. Trăsături fine, foarte frumoase, bucle bălaie, mai degrabă aurii, stăteau despletite pe gâtul ei delicat, iar ochii, dacă ar fi o expresie binevoitoare, ar fi fost irezistibil. Dar, spre norocul inimii mele sensibile, singurul sentiment ce se putea citi în ei era disprețul sau un soi de deznădejde, cu totul nefirească pe asemenea chip. Cutiile erau cam sus, cât pe ce să nu le ajungă. Făcui o mișcare să o ajut, dar ea se întoarse către mine ca un avar căruia cineva ar fi încercat să-i ajute să-și numere galbenii. N-am nevoie de ajutorul dumitale, zise ea scurt. Pot să le iau și singura. Vă rog să mă iertați, mă grăbi să răspund. Ați fost poftit la ceai? Întrebă ea, legându-și un șorț peste frumoasa fustă neagră. Apoi măsură o lingură plină de frunze de ceai, pe care o ținu nemișcată deasupra ceainicului. Aș fi încântat să beau o ceașcă, îi răspunsei. Ați fost invitat? Repetă ea. Nu, răspunsei pe jumătate zâmbind. Dumneavoastră sunteți persoana îndreptățită să mă poftiți. Ea aruncă ceaiul înapoi în cutie, puse lingura și celelalte la un loc, apoi se așeză mânioasă pe scaun. Fruntea era încruntată, iar buza inferioară roșie și bosunflată, ca la un copil care stă să plângă. Între timp, tânărul își trase pe umeri o haină foarte jerpelită și, așezându-se și el în fața focului, începu să se uite la mine pe furiș, ca și cum între noi ar fi fost o dușmănie de moarte încă nerăzbunată. Începusem să mă întreb dacă era servitor orba. Atât veșmintele cât și vorba erau grosolane, cu totul lipsite de distinția pe care o remarcasem la domnul și doamna Heathcliff. Părul, castaniu și des, era aspru și neîngrijit. Favoriții stufoși îi acopereau obrajii, iar mâinile erau înnegrite ca ale unui muncitor de rând. Totuși, purtoarea lui era îndrăzneață, aproape sfidătoare, iar față de stăpâna casei nu părea să aibă atitudinea unui servitor. În lipsa unor dovezi precise în privința situației lui în acea casă, am socotit că e mai bine să nu iau în seamă purtarea curioasă. Și câteva minute mai târziu, intrarea lui Heathcliff mă salvă în oarecare măsură din situația neplăcută în care mă aflam. După cum vezi, domnule, m-am ținut de făgăduială și am venit, exclama eu, luând un aer vesel, dar mă tem că vremea nu mă va lăsa să ies din casă încă vreo jumătate de ceas. Sper că îmi veți da adăpost în acest timp. O jumătate de ceas, zise el, scuturându-și fulgii albi de pe haine. Mă mir că ai ales tocmai viscolul ăsta pentru a umbla pe coclauri. Știi că riști să te rătăcești prin mlaștini? Chiar oamenii învățați cu smârcurile de pe aici greșesc deseori drumul în serca asta și pot să-ți spun că în momentul de față n-aș crede să se schimbe vremea. Poate găsesc printre oamenii dumneavoastră o călăuză. Va rămâne la Grange până mâine dimineață. Îmi puteți da pe cineva? Nu, nu pot. Într-adevăr, atunci nu-mi rămâne decât să mă vizui pe puterile mele? Uf! Faci ceaiul? Îl întrebă pe băiatul cu haina jerpelită, mutându-și privirea sălbatică de la mine la tânăra doamnă. Îi dai și lui? Întrebă ea, adresându-i se lui Heathcliff. Fă ceaiul, fu răspunsul, rostit cu atâta brutalitate încât am trăsărit. Tonul acestor cuvinte dezvăluia un caracter cu adevărat urât. Nu mai era dispus să-l consider pe Heathcliff un bărbat strașnic. După ce pregătirile se isprăviră, mă pofte zicând: iar acum, domnule, apropie-ți scaunul. Și toți, împreună cu tânărul bădăran, ne așezarăm în jurul mesei și înghițirăm ceaiul într-o tăcere mormântală. Mă gândi că, deoarece eu Norasem atmosfera, era de datoria mea să caut Aon Senina. Îmi părea de necrezut ca ei să stea zi de zi atât de încruntați și tăcuți și, oricât de posaci ar fi fost, ura de pe fața fiecăruia nu putea fi expresia lor obișnuită. E ciudat, începui, înghițisem o ceașcă de ceai și așteptam să mi se toarne alta. E ciudat cum obișnuința modelează gusturile și ideile. Puțini oameni își pot închipui că există fericire și într-o viață atât de izolată din lume, cum e cea pe care o duceți dumneavoastră, domnule Heathcliff. Și totuși, îndrăznesc să spun că, înconjurat de familia dumneavoastră și alături de simpatica dumneavoastră, doamnă, geniul bun care domnește peste căminul și inima dumneavoastră, simpatica doamnă, mă întrerupse el cu o schimonoseală aproape diabolică pe față. Unde e simpatica doamnă? Vreau să spun doamna Heathcliff, soția dumneavoastră. A, da, vrei să spui că spiritul ei a luat locul unui înger păzitor și are grijă de Wuthering Heights, chiar după ce trupul ei nu mai este, nu-i așa? Dându-mi seama că am făcut o gafă, încercai să o dreg. Trebuia să văd că diferența de vârstă dintre aceștia doi e prea mare ca să fie soț și soție. El avea acum 40 de ani, vârsta maturității intelectuale la care bărbații rareori se complac în iluzia că fetele tinere se pot căsători cu ei din dragoste. Acest vis e rezervat drept mângâiere la bătrânețe. Femeia nu părea să aibă mai mult de 17 ani. Apoi, într-o străfulgerare, m-am lămurit. Desigur că bădăranul de lângă mine, care bea ceaiul dintr-un vas și mânca pâinea cu mâine spălate, e soțul ei, fiul, desigur. Iată ce înseamnă să te îngropi de viu. Femeia s-a aruncat în brațele acestui necioplit pentru că, pur și simplu, nu știa că mai există pe lume și alți bărbați. Ce păcat de ea! Trebuie să bag de seamă ca nu cumva, din pricina mea, să regrete alegerea făcută. După această reflexie pot părea cam încrezut, dar nu e cazul. Vecinul meu era aproape respingător, iar eu știam din experiență că sunt destul de atrăgător. Doamna Heathcliff e nora mea, zise Heathcliff, confirmându-i bănuiala. În timp ce vorbea, îi aruncă o privire ciudată. O privire încărcată de ură sau, dacă nu, atunci mușchii feței lui, spre deosebire de altor oameni, erau în așa fel plămădiți încât nu exprimau graiul sufletului. A, acum am înțeles. Desigur că dumneavoastră sunteți fericitul posesor al acestei zâne binefăcătoare, remarcai, întorcându-mă către vecinul meu. De data aceasta făcusem o neghiobie și mai mare. Tânărul roșii până în vârful urechilor și își strânse pumnii de parcă ar fi vrut să mă asasineze. Dar imediat se potoli, înăbușind furtuna cu o înjurătură grosolană mârâită la adresa mea. Mi-am dat osteneala să nu aud. Nu prea ai noroc cu presupunerile, domnule, remarcă gazda mea. Niciunul dintre noi nu avem norocul de a fi posesorul zânei dumitale binefăcătoare. Bărbatul ei e mort. Am spus că e nora mea, așadar, trebuie să fi fost măritată cu fiul meu. Iar acest tânăr este, desigur, nu fiul meu. Heathcliff zâmbi din nou, cu aerul că ar fi o glumă prea năstrușnică să-i atribui paternitatea acelui urs. Numele meu e Hareton Earnshaw, mormări celălalt, și te sfătuiesc să-l respecti. N-am manifestat nicio lipsă de respect, am răspuns, în timp ce în sinea mea râdeam de aerul demn cu care mi se prezentase. Își pironi ochii îndelung asupra mea, dar eu îmi întorsei privirea de la el, temându-mă ca nu cumva să fiu ispitit să-l pleznesc sau să-i zbucnesc în râs. Începusem să mă simt cu totul ne la locul meu în acest plăcut cerc familial. Atmosfera deprimată mă cuprinsese și pe mine, distrugând aproape cu desăvârșire căldura și confortul fizic ce mă înconjura. De aceea am hotărât că voi lua bine seama înainte de a mă aventura și a treia oară sub acest acoperământ. Masa se isprăvi și cum nimeni nu dădu semne că ar avea de gând să înceapă o convorbire prietenoasă, m-am apropiat de fereastră pentru a vedea cum e vremea. Priveliștea era descurajantă. Noaptea se lăsase prea timpuriu, iar cerul și dealurile se făcuseră una cu vârtejul de vânt și zăpadă deasă. "Cred că acum nu voi putea ajunge acasă fără o călăuză," exclamai fără să vreau. "Drumurile sunt desigur înzăpezite și chiar de n-ar fi, n-aș vedea nici la un pas înaintea mea." "Hareton, mergi și mână duzina aceea de oi în tinda hambarului. Dacă rămân în țarc, le acoperă zăpada. Pune și o scândură în fața lor," zise Heathcliff. "Ce să mă fac?" continua eu din ce în ce mai nervat. Întrebarea nu primi răspuns. Privind în jurul meu, îl văzui numai pe Joseph, aducând într-o găleată terci pentru câini, și pe doamna Heathcliff a plecat în fața focului și jucându-se. Punea pe foc un mănunchi de chibrituri care căzuseră de pe polița căminului când așezase la loc cutia de ceai. Joseph, după ce își lăsă povara jos, privi cu ochi critici întreaga încăpere și rosti cu glas hodorogit. "Stau și mă minunez, cum pot sta aici trândăvind fără a pune mâna pe ceva când toți ceilalți sunt pe afară. Nu ești bună de nimic și n-are niciun rost să-ți mai vorbească omul. Niciodată n-ai să te întorci de pe calea cea rea și ai să te duci de-a dreptul la dracu, cum s-a dus și mumăta." O clipă am crezut că acest discurs înflăcărat îmi fusese adresat mie și, destul de furios, păși spre bătrânul nătărău cu ferma intenție de a-l scoate pe ușă în brânci. Dar răspunsul doamnei Heathcliff mă opri. "Ipocrit, bătrân și mârșav ce ești," îi spuse. "Nu ți-e teamă că, pomenind numele diavolului, o să vină să te ia? Te pofestesc să nu mă mai provoci, căci de nu am să-i cer ca o favoare specială să te ia imediat. Ascultă, uite-te aici, Joseph," continuă ea, luând de pe poliță o carte lunguiață, mare și neagră. "Am să-ți arăt eu cât de departe am ajuns în magia neagră și cu ajutorul ei voi fi în stare ca în curând să mă descotorosesc de cei ce-mi stau în cale." "Vaca cea roșcată n-a murit întâmplător, iar reumatismele dumitale cu greu ar putea fi puse pe socoteala îndurării cerești." "Oh, păcătoasă, păcătoasă," gâfâi bătrânul, "de ne-a scăpat domnul de rele." "Blestematule, ești un afurisit, piei din fața mea, că de nu te ating de-a binelea. Am să vă modelez pe toți din ceară și argilă și primul care calcă poruncile hotărâte de mine. Nici nu vreau să spun ce-i fac, dar ai să vezi, piei îndată din fața ochilor mei." Mica vrăjitoare îl privi cu ochii ei frumoși, scăpărând de batjocură și răutate. Iar Joseph, realmente îngrozit, ieși în grabă tremurând, rugându-se și exclamând mereu, "păcătoasă." Crezind că purtarea ei nu fusese decât o glumă cam jalnică, încercai, imediat ce am rămas singur, să o fac părtașă la necazul meu. "Doamnă Heathcliff," spuse ei pe un ton serios, "trebuie să mă iertați că vă supăr, dar sunt convins că o ființă cu o învățișare ca a dumneavoastră nu poate fi decât bună la suflet. Vă rog, dați-mi câteva lămuriri care m-ar putea îndruma spre casă. Habar n-am pe unde să o apuc. Mai curând ați ști dumneavoastră pe unde să o luați ca să ajungeți la Londra." "Du-te pe drumul pe care ai venit," răspunse ea, așezându-se comod într-un scaun lângă o lumânare și cu cartea cea mare pe genunchi. "Scurtă îndrumarea, dar cea mai sănătoasă pe care ți-o pot da. Dar dacă o să auziți că m-au găsit mort într-o băltoacă sau într-o groapă plină de zăpadă, conștiința nu o să vă spună în șoaptă că în parte este vina dumneavoastră?" "Cum adică? Eu nu pot să te însoțesc. Ăștia nu m-ar lăsa să merg nici până la zidul din fundul grădinii." "Dumneavoastră, n-aș îndrăzni să vă cer să pășiți nici măcar peste pragul casei într-o noapte ca asta," strigai. "Vă rog numai să-mi spuneți pe unde să o iau, nu să-mi arătați drumul sau, dacă nu, convingeți-l pe domnul Heathcliff să-mi dea o călăuză." "Aici nu e decât el, Earnshaw, Zillah, Joseph și cu mine. Pe cine să-ți dea?" "Nu sunt trândași la fermă?" "Nu, ăștia-s toți." "Atunci voi fi silit să rămân aici." "În privința asta, învoiește-te cu gazda dumitale. Eu nu mă amestec." Sper că o să te înveți minte să nu mai faci asemenea plimbări necugetate pe dealurile astea, strigă cu vocea lui aspră Heathcliff, care venea dinspre bucătărie. În ceea ce privește rămânerea dumitale aici, nu sunt pregătit pentru a găzdui oaspeți, așa că va trebui să dormi în pat cu Hareton sau cu Joseph. Pot dormi pe un scaun în camera aceasta, îi răspunse. Nu, nu, un străin e un străin, fie el bogat ori sărac, și mie nu-mi convine să-l las singur într-un loc unde nu-l pot supraveghea, zise bădăranul. Această insultă puse capăt răbdării mele. Exprimându-mi indignarea, trecui repede pe lângă el și ieși în curte unde, din grabă, mă izbi de Earnshaw. Afară era atât de întuneric încât nu puteam găsi porțile și cum bâșbuiam prin curte, mi-am fost dat să aud cum cearta dintre ei se încingea din nou. La început, tânărul îmi păru prietenos. Mă duc cu el până la parc, zise. Du-te cu el și până în iad, exclamă stăpânul sau poate ruda lui. Și de cai cine o să vadă, hai? Viața unui om mai prețioasă decât niște cai neîngrijiți o noapte. Cineva trebuie să meargă cu el, murmură doamna Heathcliff, mai binevoitoare decât mă așteptam. Dar nu la porunca ta, răspunse Hareton. Dacă îi porți de grijă, ai face mai bine să-ți ții gura. Atunci dea domnul ca fantoma lui să te urmărească în veci și ca domnul Heathcliff să nu mai găsească chiriaș până când Grange va fi o ruină, răspunse ea cu răutate. Auzi-o cum blestemă, murmură Joseph, spre care mă îndreptam. Se afla destul de aproape ca să ne audă. Mulgea o vacă la lumina unui felinar pe care îl luai fără multă vorbă, strigând că îl voi trimite a doua zi și mă repezi spre cea mai apropiată portiță. Stăpâne, stăpâne, a sfeterit lanterna, strigă bătrânul, urmărindu-mi retragerea. Hei, gnașer, hei, câini, hei, wolf, prinde-l, prinde-l! Când se deschid portița, doi monștri flocoși se năpustiră în beregata mea, mă doborâre la pământ și stinsără felinarul, în timp ce hohotele de râs ale lui Heathcliff și Hareton ațâțară la culme furia și umilința mea. Din fericire, bestiile aveau chef să-și dezmorțească mai degrabă labele și să latre, dând vesele din coadă, decât să mă mănânce de viu. Dar nu admiteau să mă ridic de jos. De aceea am fost silit să rămân culcat la pământ până când răutăcioșilor stăpâni s-au îndurat să mă elibereze. Atunci, în capul gol și tremurând de mânie, le-am poruncit nemernicilor să-mi deschidă porțile, căci, dacă mă mai rețin un minut, nu răspund de faptele mele, amenințându-i și jurând răzbunare prin fraze incoerente, care, prin confuzia și profunzimea viruleițelor sălbatice, aminteau de regele Lear. Vehemența și enervarea au făcut să-mi pornească valuri de sânge din nas. Dar Heathcliff continua să râdă și eu să înjur. Nu știu cum s-ar fi terminat scena dacă n-ar fi fost prin apropiere o ființă ceva mai cumintă decât mine și mai binevoitoare decât gazda mea. Era Zila, menajera, o femeie zdravănă care ieși în cele din urmă din bucătărie să vadă pricina zarvei. Crezând că vreunul dintre bărbați mă scuturase ceva mai aspru și neîndrăznind să se lege de stăpân, își îndreptă întreaga artilerie vocală împotriva tânărului nemernic. Păi bine, domnule Earnshaw, strigă ea, dumneata nu cunoști nicio margine? O să ajungem să omorâm oamenii la ușa casei noastre. Văd eu că n-am ce căuta în casa asta. Uitați-vă la bietul băiat, cât pe ce să se năbușe. Nu, nu, așa nu mai merge. Veniți înăuntru, că știu eu cum să opresc sângele. Haide, acum stați liniștit, potoliți-vă. După aceste cuvinte, îmi turnă în ceafă o ulcică de apă rece cu gheață și mă împinse în bucătărie. Domnul Heathcliff ne urmă, iar veselia aceea accidentală se transformă în obișnuita lui posomoreală. Mi-era rău, eram amețit și slăbit din cale afară, așa că am fost silit să accept adăpost sub acoperișul casei lui. Îi spuse lui Zilah să-mi dea un pahar de coniac, apoi trecu în odaia din fund. Ea, binevoitoare față de mine, îi împlini porunca, ceea ce mă făcu să-mi vin în fire. Apoi mă dusei la culcare.